көлеңке. Мен жарық жұтамын, бірақ қазір көлеңке. Өзім жалғызбым бұл бөлмеде. Көңіл күйім жоқ, бірақ рухым өлмеген. Анам көрсе айтат, науым не, түрің не. Өзіңнің жауым өзің етті. Сен өзіңнің наның тауып же. Жасың отыздан асып барады уже. Таңертең тұрып сорпа көже. Қыздарды мышып, мас күйте жымышы. Алма қалала сондықтан жуып же. Жағдай керемет, жаман ойды қуып жібер. Уақытым зымырап өтуде. Мен ақша аланам немере күтуде. Қалды арманыма жетуге, жақындарым мен үшін дұға етуде. Үміттің үлден үзес, ертеңге сен білсең. Бүгінгі өзіңді жеңбесең. Не болады сен мен үртең? Не болады сен мен үртең? Егер қатеңді түзесең, ертеңде өзгерсең. Бүгінде бәріне төзбесең. Не болады сен мен үртең? Не болады сен мен үртең? Маған айт, ешкінге өмір жазбапты екі рет. Сондықтан анамның әрбір көз жасы бекер емес. Әкемнің берген ақылдары естен кетер емес. Эй, Ануар, мен жалғызбын деген ес. Сен мен жаратқан отбасың еңкелес. Мен таудың да бейіктін. Менің басым бұлттарға тиіп тұр. Ал кетем заттардың бәрі маған тиісті. Бөлмеме кіріп кетіп бүкіл елге шығарам есті. Мендегі кейстерге олайдың сеймай тақшасы. Ақшасы сен құлысың, ақша мен патшасы. Не деген мен кем дегенде ақша мен сүрт көз жасын. Көп ұттай бермей, мына өлеңге сөз жаз. Қайдан білесің, мүмкін ұттайдың өзі тілектесің. Атыңнан үнің келе тілесіп ал сен күлесің. Күндіз көңіл күйде түнде шындықпен бетіңді тілесің. Ақша ақша деп үйге қашан келесің.